52 bob. Siz qayerda bo'lsangiz, Xudo o'sha yerda sizdan foydalanadi. Xudo sizdan foydalanishni boshlashi uchun sizning zo'r berib chiranishingizga to'g'ri kelmaydi. Kalomdan yana bir parchani yod olish yoki ibodat qilishingiz uchun yana bitta yumshoq muqovadagi kitobni o'qishingiz yoxud boshqa bir kassetani eshitishingiz lozim emas. Xudo sizdan foydalanishni boshlashidan avval, hattoki jamoat xizmatiga borishingizga ham hojat yo'q. Xudo ishlatilishni istaydigan idishlardan foydalanadi, limmolim to'lganlaridan emas. Muqaddas kitobda Xudo o'zining yerdagi rejalarini amalga oshirish uchun turli holatdagi odamlardan foydalanishi aytiladi. Davlat xizmatchisi bo'lgan Matto xavoriy bo'ldi. Oddiygina dehqon bo'lgan Gidon jasur yetakchi bo'lib yetishdi. Yolg'onchi Yoqubning ismi Isroil bo'ldi. Uy bekasi bo'lgan Dobira hakamga aylandi. Duduq Muso xalaskorga aylandi. Xudoning kalomini qo'rqmasdan aytgan Yeremiya yoshgina bola edi. Xizmatkor Xorun Xudoning xabarchisi bo'ldi. Farziy Nikodim iymon himoyachisiga aylandi. Cho'pon Davud podshoh bo'ldi. Oilaviy hayotda inqirozga uchragan Osiyo Isroilni qutqarish uchun bashorat qilardi. Tutqun Yusuf vazir lavozimiga tayinlandi. Yetim Ester malika bo'ldi. Oddiy inson Ilyos qudratli payg'ambar bo'ldi. Yordamchi Yoshua Nun zabt etuvchi bo'ldi. Baliqchilar Yoqub va Yuhanno Masihning shogirdlari bo'lib, momaqaldiroq o'g'illari sifatida dong taratishdi. Ko'chmanchi Ibrohim ko'plab xalqlarning otasiga aylandi. Baliqchi Butrus Iso qurgan jamoatning asosi bo'ldi. Qochoq Yoqub Isroilning 12 bo'g'iniga ota bo'ldi. Yahyo cho'mdiruvchi Masih kelishining darakchisi bo'ldi. Noma'lum qiz Maryam Xudo o'g'lini tug'ib berdi. Sharbatdor Nahimiyo Quddus shahrining devorlarini qurdi. Yahudi asirlar Shadrax, Meshax va Abednahu Bobil xalqining buyuk yetakchilari bo'lib yetishdi. Butparastning o'g'li Hizqiyo podsho bo'lib, Xudo nazarida to'g'ri ishlarni qiladigan hukmron bo'lib tanildi. Og'zi nopok odam bo'lgan Ishayo Masihning tug'ilishini bashorat qildi. Masihiylarni ta'qib qilgan Paulus buyuk targ'ibotchiga va yangi ahdning 3/2 qismini yozgan muallifga aylandi. Sizdan foydalanish uchun Xudoga nima zarur bo'lsa, bu faqat sizning o'zingizdir.